Γεια σας φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Λέξεις των Άλλων και στο μικρόφωνο η Βάσια Τζανακάρη. Στον ήχο μαζί μας, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Την 3η 20 Απριλίου του 1841, ο Hans Christian Andersen επιβιβάζεται στο πλοίο στον Πειραιά, ύστερα από διαμονή περίπου ενός μήνα στην Αθήνα, έχοντας ολοκληρώσει ένα από τα πολλά μεγάλα ταξίδια που πραγματοποίησε εκτός Δανίας από το 1833 στο 1859. «Είμαι λυπημένος, γιατί αισθάνομαι σαν το σπίτι μου εδώ», σημειώνει στο ημερολόγιο του, αφήνοντας πίσω του το μεγάλο λιμάνι της νέας πρωτεύουσας του πρόσφατου ελληνικού κράτους, στο οποίο λιμάνι, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, υπάρχουν μόλις 120 σπίτια. Ήταν τότε 36 ετών και είχε ήδη εκδώσει 3 τόμους από τα παραμύθια του, που αν και έμελε να τον καθιερώσουν στην παγκόσμια λογοτεχνία, αρχικά είχαν απογοητευτικές πωλήσεις. Σήμερα τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 150 γλώσσες και εξακολουθούν να τυπώνονται σε εκατομμύρια αντίτυπα ανά τον κόσμο. Μάλιστα, από το 1954 στην πατρίδα του απονέμεται προς τιμή του το Διεθνές Βραβείο Άντερσεν, μάλλον η ύψιστη τιμητική διάκριση για τους συγγραφείς και τους εικονογράφους λογοτεχνίας για παιδιά. Ενώ από το 1966, ύστερα από απόφαση της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για την Νεότητα, γιορτάζει η Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου την ημέρα των γενεθλίων του, στις 2 Απριλίου.
Πάντα εγώ με στόπλο σου σφαίρα να σκοτώνεις αυτούς που σκοτώνουν τη μέρα με τα μαύρα γυαλιά και το άσπρο φουστάνι να κοιτάς μακριά τη φωτιά στο λιμάνι. Ξέρω ένα παιδί που μου λέει πως ξέρει ότι είχατε δει ένα τρελό καλοκαίρι στο κομμάτι που λύγει από το σπασμένο καθρέφτη στο λιμάνι φωτιά.
Taxi. σε ξέρει ότι είχα δει ένα τρελό καλοκαίρι στο κομμάτι που λείπει από το σπασμένο καθρέφτη στο λιμάνι φωτιά. Τον ήλιο πάλι να πέφτει.
Παγκόσμια μέρα παιδικού βιβλίου σήμερα. Το ωραίο κείμενο που διαβάσαμε ανήκει στην Ελένη Κεχαγιόγλου. Δημοσιεύτηκε στο Βήμα πριν μερικά χρόνια. Η Ελένη Κεχαγιόγλου είναι φιλόλογος και επιμελήτρια. Και σήμερα ακούμε τραγούδια. Συνοδεύουμε αυτή τη μέρα με τραγούδια που αρέσουν στα παιδιά, αλλά δεν είναι παιδικά. Και το ξέρω αυτό κρίνοντας φυσικά εξιδίων τα λόγια, γιατί αρέσουν στο δικό μου παιδί, στον Κωστή. Οπότε έχω κάνει μια τέτοια επιλογή. Και καλεσμένη μαζί μας στο στούντιο σήμερα είναι η Ζωή Κοσκινίδου. Η Ζωή Κοσκινίδου με την οποία γνωριζόμαστε από τις παλιές εποχές της δημοσιογραφίας. Γεια σου Ζωή.
Γεια σου Βάσια. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Δούλεψε για πάνω από μια δεκαετία στην ελληνική έκδοση της Free Press εφημερίδας Μετρό. Έγραψε σε μουσικά έντυπα στο Sonic και στο Pop και Rock. Σε αυτά τα πράγματα συμπέσαμε κιόλας.
Ακριβώς. Εκεί βρεθήκαμε βασικά. Εποχή.
Και αν θυμάμαι καλά, είχαμε βρεθεί και σε ένα μουσικό φεστιβάλ
στη Βαρκελόνη.
Το θυμήθηκα τώρα. Δηλαδή είναι από αυτά τα πράγματα που τα τακτοποιείς κάπου στο μυαλό σου και με την ευκαιρία.
Που ήταν κιόλας και στην αρχή της κρίσης της δικής μας που μας έπιασε πρώτη.
Ναι, ήταν το 2008.
Μπράβο,
θυμάμαι καλά.
Ναι.
Μάλιστα. Το 2006 όμως, αφού τα πράγματα πήγαν όπως πήγανε. 16, συγγνώμη. Ναι. Με τη δημοσιογραφία, έκανες μια διαφορετική στροφή. Τέλος πάντων, μπήκες σε ένα μονοπατάκι λίγο διαφορετικό και έφτιαξες την Κόκκινη Αλεπού.
Σωστά.
Θέλεις να μας πεις τι είναι η Κόκκινη Αλεπού για όποιον δεν ξέρει?
Λοιπόν, η Κόκκινη Αλεπού είναι ένα διαδικτυακό περιοδικό που ασχολούμαστε αποκλειστικά με το παιδικό βιβλίο και με το νεανικό βιβλίο. Η ιδέα προέκυψε γιατί όταν εγώ έγινα μαμά το 2013 άρχισα να ψάχνω με λίγο παραπάνω με τα παιδικά βιβλία και το λέω το λίγο παραπάνω γιατί ψαχνόμουν ήδη, μου αρέσανε δηλαδή. Νομίζω ότι δεν σταμάτησα να διαβάζω παιδικά βιβλία από τότε που ξεκίνησα ως παιδί να διαβάζω.
Σε τι ηλικία ξεκίνησες να διαβάζεις?
Κοίτα, οι μνήμες που έχω είναι λίγο συγκεχημένες. Θυμάμαι τη γιαγιά μου να μας διαβάζει πολύ και σε μένα και στην αδερφή μου. Θυμάμαι ότι οι γονείς μου που είναι άνθρωποι οι οποίοι διαβάζουν μας έπαιρναν από το χέρι και μας χώνανε μέσα στον Ελευθερουδάκη τότε στη Βουλή τα Χριστούγεννα και μας λέγανε δεν θα έρθετε πίσω αν δεν φέρετε 3 βιβλία κάθε μία, οπότε είχαμε τουλάχιστον την πλήρη ελευθερία τι θα διαλέξουμε. Τώρα να θυμάμαι να διαβάζω πολύ έντονα μόνη μου ήταν στις ας πούμε πρώτες τάξεις του δημοτικού, ναι. Τρίτη, τετάρτη δημοτικού, εκεί που διάβαζα φανατικά και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, γιατί ήμουν πάρα πολύ τυχερή στο κομμάτι της σχολικής βιβλιοθήκης. Πήγαινα σε ένα σχολείο
είχε
που
βιβλιοθήκη,
είχε βιβλιοθήκη σχολείο. Κάθε τάξη έξω από την πόρτα της και κάθε Παρασκευή είχαμε δανειστική βιβλιοθήκη, άρα εκεί είχα διαβάσει πολλά. Και θυμάμαι να διαβάζω πολύ τα καλοκαίρια που ήταν αυτές οι μίζερες ώρες που λέμε όλοι εμείς για τα κλειστά παραθυρόφυλλα που έμπαινε ο ήλιος και εμείς έπρεπε σόνι και ντε να κοιμόμαστε, αλλά διαβάζαμε μυστικούς 7, ναι.
Πέντε φίλους μυστικούς 7.
Εγώ παιδιά διάβαζα πολύ Τούλα Τίγκα, είμαι φανατική, πολύ Κυρασίνου, καλά, Αλκιζέη, Ζορσαρή,
ήταν η αγαπημένη μου πραγματικά.
Μπράβο. Και συνέχισα σε ό,τι είχε μετά να πιάσει με το... Εμείς δεν είχαμε εφηβικό βιβλίο τότε, τόσο διαδεδομένο, τόσο πολύ...
Αυτό που λες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ναι. Γιατί βλέπω και εγώ στο γιο μου ότι φυσικά υπάρχει ιδιαίτερη κατηγορία, το Young Adult βιβλίο που λέμε. Εμείς τότε περνούσαμε στα βιβλία ενηλίκων, δηλαδή ναι. Κάποια στιγμή εκεί γύρω στην εφηβεία... Θυμάμαι, είχα διαβάσει τα Ανεμοδραμένα Ύψη.
Μπράβο.
Δεν ξέρω βέβαια, είναι καλό να τα έχεις διαβάσει στα 13.
Δεν είχαμε άλλο υλικό.
Ναι.
Θυμάμαι δηλαδή συζητήσεις με φίλους που μου λέγανε ότι στα 13 και στα 14 είχαν διαβάσει την Αστραδενή.
Ναι. Άλλο ένα βιβλίο που το σκέφτηκα όταν προετοίμαζα την εκπομπή. Ότι ναι. Η Αστραδενή και η ίδια η Ευγενία Φακίνου λέει ότι δεν είναι ένα
παιδικό
βιβλίο.
Όχι, δεν είναι σε καμία περίπτωση. Απλά εμείς τότε δεν είχαμε το υλικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπήρχε κατηγορία ούτε εφηβικό ούτε young adult. Οπότε, αν θέλαμε να διαβάσουμε κάτι, πέφταμε κατευθείαν στο ενήλικο.
Ήταν όμως ίσως καλύτερο, δεν ξέρω. Έμπαινες με τη μία σε θέματα, σε μία γλώσσα διαφορετική.
Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο ή χειρότερο. Εμένα μου αρέσει που υπάρχει αυτή η κατηγορία του εφηβικού και του νεανικού, γιατί σε βάζει σιγά-σιγά στον κόσμο της ενήλικης λογοτεχνίας, που ίσως μπορεί κάποια να είναι πιο σκληρά αναγνώσματα. Σίγουρα είναι πολύ πιο απαιτητικά τα κείμενά τους. Μπορούμε να πούμε και για το θέμα των απαιτητικών κειμένων και στα παιδικά βιβλία, γιατί πλέον εγώ βλέπω μια απλοποίηση έτσι ώστε να μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των παιδιών και να μην τα δυσκολέψουν για να τα παρατήσουν. Είναι τεράστια η συζήτηση γύρω από το παιδικό βιβλίο, δηλαδή δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις.
Να βάλουμε ένα πολύ μικρό τραγουδάκι που είναι παιδικό, αλλά έχω να σου πω ότι όταν πήγα στην αντίστοιχη παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής, αυτοί και αυτές που έκλαιγαν περισσότερο ήταν οι μπαμπάδες και οι μαμάδες και όχι τα παιδιά που το άκουγαν.
Πώς μ' αρέσει η στιγμοπλοεία όταν έχει 12 ποφόρ. Με μια βάρκα που χοροπηδάει το κύμα καβαλάει ο δόκτωρ Βρακατόρ. Πώς μ' αρέσουν τα νταούλια, πώς μ' αρέσει το φολκλόρ. Με τα ρούχα γλίτσα και φλογέρα πηδάει στον αέρα ο δόκτωρ Δρακατόρ. Πώς μ' αρέσει η πασία, πώς μ' αρέσουνε τα σπορ. Με βροχή, με χιόνι, με χαλάζει, αντρόμητος καλπάζει ο δόκτωρ Δρακατόρ. Τρέχα, τρέχα, μαύρο μου χαϊδούρι, σπάσε, σπάσε το παγκόσμιο ρεκόρ. Κι αν με ρίξεις κάτω δεν πειράζει, αντρόμητος καλπάζει ο δόκτωρ Δρακατόρ.
Ο Δόκτωρ Δρακατόρ από τη Λιλιπούπολη, φυσικά. Επιστρέφουμε στη συζήτηση για το βιβλίο. Τι βλέπεις εσύ στην Κόκκινη Αλεπού, τι ενδιαφέρον υπάρχει, όταν βλέπεις τα stats δηλαδή της επισκεψιμότητας?
Λοιπόν, αυτή είναι μια συζήτηση μάλιστα που είχα το πρωί με μια από τις γυναίκες, μια βιβλιοθηκονόμο που συνεργαζόμαστε. Και της έλεγα ότι ενώ πολλοί θεωρούν ότι οι κριτικές βιβλίων είναι σημαντικές ως ύλη ενός περιοδικού, στο οποίο δεν θα διαφωνήσω, απλά βλέπω ότι οι κριτικές βιβλίων δεν αφορούν το ευρύ κοινό. Δύσκολα δηλαδή θα μπουν και θα διαβάσουν. Αυτό που ενδιαφέρει όμως είναι, εκτός από τις συνεντεύξεις με δημιουργούς, με εικαστικούς, με μεταφραστές, με συγγραφείς, με εκδότες, αυτό που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον είναι ύλη θεματολογική. Δηλαδή, ανεβάσαμε πριν από λίγο καιρό ένα άρθρο για τα podcast. Ποια podcast υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκεί έξω που μπορεί να ακούσει κάποιος που να αφορούν την εικονογράφηση, τη συγγραφή, το παιδικό βιβλίο γενικά. Τέτοια είδους άρθρα, ναι, έχουν ενδιαφέρον.
Οι περισσότεροι γονείς επισκέπτονται το site, πιστεύεις ότι και παιδιά ενδιαφέρονται να μάθουν πράγματα γύρω από το βιβλίο? Είναι ήδη δύσκολο να μπουν στο βιβλίο για να μάθουν και τα γύρω?
Παιδιά τα οποία διαβάζουν και τους ενδιαφέρει, ναι, ξέρω ότι μπαίνουν στην Κόκκινη Αλεπού και διαβάζουν ίσως τις κριτικές και διαβάζουν ίσως και τα θέματα που υπάρχουν. Κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, τύπου τέλος γυμνασίου, αρχές λυκείου. Και αν υπάρχει κάποιος υποψιασμένος καθηγητής ή υποψιασμένος γονιός, ο οποίος θα τους δείξει το δρόμο για να μπουν στην Αλεπού. Μεταξύ μας, η Αλεπού είναι ένα site το οποίο απευθύνεται στους γονείς για να τους δώσει όλα τα εργαλεία εκείνα και να τους υποψιάσει για το παιδικό βιβλίο και το νεανικό.
Οι γονείς σε γενικές γραμμές ενδιαφέρονται, ακόμα και αν δεν διαβάζουν οι ίδιοι. Έχω διαπιστώσει ότι θέλουν να πάρουν βιβλία για τα παιδιά τους σε πολλές περιπτώσεις. Πού προσανατολίζονται, παίρνουν μήπως περισσότερο βιβλία του τύπου πώς να κάνετε εκείνο, πώς να βγάλετε την μπάνα, ας πούμε, ξεκινώντας από πολύ μικρές ηλικίες, ή προσανατολίζονται σε fiction περισσότερο?
Χρησιμοποιούν, και κακώς χρησιμοποιώ εγώ αυτό το ρήμα για το βιβλίο, περισσότερο ως εργαλείο για να τους διευκολύνει σε πολλά πράγματα της καθημερινότητάς τους, ειδικά όταν τα παιδιά είναι πάρα πολύ μικρά σε ηλικία. Βιβλία τα οποία είναι για την μπάνα, για την πιπίλα, mm-hmm. για τα δόντια, για τη διατροφή, πολλά βιβλία συμπεριφοράς, δεν χτυπάμε, δεν φωνάζουμε, δεν. Υπάρχουν όμως εκεί έξω και πάρα πολλά βιβλία τα οποία τα προτιμούν, ίσως όχι στο βαθμό που θα θέλαμε, τα οποία είναι fiction, είναι ιστορία, έχει μία πλοκή, έχει μία αρχή, μία μέση και ένα τέλος και συνοδεύεται ή πάει παράλληλα με την εικονογράφηση. Αλλά ότι εργαλοποιείται το παιδικό βιβλίο σε αυτές τις ηλικίες, πολύ.
Πάντως τα παιδιά είναι δεκτικά, δηλαδή νομίζω σε ό,τι τους δώσεις και έρθουν σε επαφή με αυτό το πράγμα, νομίζω είναι πολύ ανοιχτά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα βιβλίο που είναι συγκεντρωτικό με παιδική ποίηση. Και ο γιος μου δεν είναι ένα παιδί που διαβάζει γενικά πολύ, αλλά τον τράβηξε. Δηλαδή νομίζω ότι τα παιδιά έχουν μια έμφυτη ροπή προς το καλό, προς το ωραίο, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι πολύ εξειδανικευμένο αυτό που λέω.
Δεν ξέρω να σου πω γι' αυτό ακριβώς. Αυτό που ξέρω είναι ότι τα παιδιά από πάρα πολύ μικρή ηλικία, από τη βρεφική, μέχρι και τη στιγμή... Εγώ θα σου πω και μέχρι εκεί την 5η, 6η δημοτικού που αρχίζουν σιγά σιγά και θέλουν να εξερευνήσουν τον ίδιο τους τον εαυτό και να βρουν τα δικά τους όρια, ότι αναζητούν το βιβλίο. Αν το βιβλίο δηλαδή είναι εκεί, είτε στο σπίτι είτε στο σχολείο, θα το αναζητήσουν. Εάν δεν υπάρχει και ένας ενήλικας ο οποίος τους δείξει το δρόμο για το βιβλίο αυτό, είτε μέσω της μεγαλόφωνης ανάγνωσης, είτε
να
το διαβάσουν.
Ναι. Οπωσδήποτε.
Μέσω της ανάγνωσης που μοιράζεται, λίγο εγώ, λίγο εσύ, το παιδί μπαίνει σε μια διαδικασία να ψάξει τα βιβλία. Το μεγάλο μας παράπονο, εμένα συγκεκριμένα, είναι ότι ενώ οι γονείς διαβάζουμε στα παιδιά μας μέχρι την ηλικία που ξέρουμε ότι δεν μπορούν να διαβάσουν μόνα τους, δηλαδή μέχρι την πρώτη δημοτικού ας πούμε, από τη δευτέρα δημοτικού και μετά θεωρούμε ότι από τη στιγμή που έχουν κατακτήσει την ικανότητα της ανάγνωσης, τα αφήνουμε, ξέρεις, σαν να τα ρίχνουμε στα βαθιά χωρίς μπρατσάκια και να τους λέμε τώρα μόνος σου.
Από τη Δευτέρα συγκεκριμένα...
Ναι, γιατί την αναγνωστική ικανότητα την αποκτάμε στο τέλος της πρώτης δημοτικού. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θα σου πούνε ότι μέχρι το τέλος της πρώτης δημοτικού όλα τα παιδιά της τάξης θα έχουν μάθει να διαβάζουν. Άλλο θα μπορεί να ρέει η γλώσσα του, άλλο θα κομπιάζει, πάντως την ανάγνωση σαν ικανότητα θα την έχουν κατακτήσει. Οπότε όταν ο γονιός με τις 1002 υποχρεώσεις που έχει στο κεφάλι του, αν και ο ίδιος δεν διαβάζει και δεν ξέρει τι θα πει ανάγνωση για ψυχαγωγία, θέλει το παιδί του να διαβάσει, απλά θα του δώσει ένα πάκο βιβλία το καλοκαίρι και θα του πει τώρα διαβάζεις. Όταν το παιδί αυτό όμως βρεθεί με τον πάκο τα βιβλία και το δει σαν υποχρέωση, δεν θα το επιλέξει. Κατά 99,999%.
Έτσι είναι. Έχω ένα τραγουδάκι που αρέσει πάλι και αυτό πολύ.
Ωραία.
Στο μικρό Κωστή, που είναι στίχη του Οδυσσέα Ελίτη. Είναι ένας τρόπος και η μουσική, τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τη γλώσσα πέρα από το βιβλίο και νομίζω ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα, δηλαδή είναι συγκινούντα δοχεία, το ένα οδηγεί στο άλλο. Κωνσταντίνη.
Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.
Στις Ανατολή στα μέρη μια φορά και έναν καιρό ήταν άδειο το κεμέρι, μουχλιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα της ερήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος από Σόη και γενιά βασιλική αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατά κει. Τον κοιτάνε οι Βεδουίνοι με ματιά λυπητερή κι ορκός τον Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Thank you. η αρχόντι του παιδιού την αφοβιά. Ξεκίναν με λικουδόντι και με λιονταριού προβιά. Απ' τον τίγρη στον Εφράτη κι απ' τη γη στον ουρανό κυνηγάν τον Αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήφη σαν ακράτη τα σκυλιά και τον πάνε στο χαλίφι να του βάλει τη θηλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπια εκείνο το πρωί πριν αφήσει στη γκρεμάλα τη στερνή του την πνοή. Καμήλες με ένα κόκκινο φαρί στου παράδεισου τις πύλες ο προφήτης Καρτερί. Πάνε τώρα χέρι χέρι κι είναι γύρω συννεφιά μα της Δαμασκού τα στέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ που από τον ψηλό του θρόνο λέει στον αμυαλό σε βαχ. Νικημένο μου ξεφτέρι δεν αλλάζουν οι καιροί με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί.
Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
Φυσικά αυτός ήταν ο Νίκος Γκάτσος και όχι ο Οδυσσέας Ελίτης. Αυτό ήταν ένα, ο δαίμονας ο δικός μου που με εμπόδισε να δω καλά τη σειρά των τραγουδιών. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που σας υποσχέθηκα.
Δύο εσύ και τρία εγώ, πράσινο πεντόβολο, μπαίνω μέσα στον πάξε, γεια σου Κύριε μένεξε. Δύο εσύ και τρία εγώ, πράσινο πεντόβολο, μπαίνω μέσα στον γεια σου Κύριε μένεξε. Συντρυφάνι και νερό και χαμένο μου όνειρο και χαμένο μου όνειρο. Thank you.
σύνο πεντόβολο μπαίνω μέσα στον παξέ. Γεια σου Κύριε Μένεξε.
Όλα αυτά τα τραγούδια που έχω διαλέξει σήμερα κατά καιρούς τα ακούω στο σπίτι. Και κάτι πάντοτε τσιμπάει ο γιος μου Κωστής και μου λέει «Ωραία ιδέα αυτή, τι εννοεί εδώ, άκουσες αυτό το που είπε Δαγκάνη», μου λέει. Εικόνες τους δημιουργούνται στο μυαλό, νομίζω είναι πολύ σημαντικό μαζί με τις εικόνες που τους βάζουμε με τα βιβλία, να τους βάζουμε και εικόνες με τη μουσική, αλλά όχι με το στανιό αυτό που λέμε.
Σε καμία περίπτωση
δηλαδή,
με το στανιό.
Δηλαδή φυσικά μέσα στο σπίτι, δεν είναι ότι λέω «Ας βάλω ένα τραγούδι να ακούσει ο Κωστής», το βάζω εγώ και απλώς είμαι εκεί για να. Κάπως έτσι είναι και με τη μεγαλόφωνη ανάγνωση, για την οποία εσύ έχει ξεκινήσει και μία καμπάνια από το 2018,
σωστά,
αν δεν κάνω
ναι.
λάθος.
Είναι το «Διαβάζω δυνατά». Ξεκίνησε από μία πολύ προσωπική εμπειρία, διαβάζοντας εγώ μεγαλόφωνα στην κόρη μου από πάρα πολύ μικρή ηλικία, χωρίς όμως να ξέρω ούτε για τα ωφέλη, ούτε για τους δεσμούς που δημιουργούνται, τίποτα απολύτως. Ξεκίνησα να τις διαβάζω δυνατά όταν ήταν περίπου 9 μηνών.
Λοιπόν, να σε διακόψω λίγο, ναι. να σου πω κάτι που μου ήρθε τώρα, που το θυμήθηκα τώρα. Όταν είχα το δικό μου γιο πολύ πολύ μωράκι και όπως ξέρεις δεν μένει καθόλου χρόνος για οτιδήποτε, είχα πάθει σοκ από το ότι δεν είχα χρόνο να διαβάσω. Και έλεγα τι θα κάνω τώρα. Οπότε είχα βρει την εξής λύση. Έπαιρνε ένα βιβλίο που ήθελα να διαβάσω, είτε ήταν διηγήματα, μυθιστόρημα, ποίηση, και ξεκινούσα και το διάβαζα.
Ναι, μα αποτελεσματικά αυτό
ήταν
είναι.
Ήταν στο relax και το διάβαζα. Για μένα βέβαια, εγωιστικά, αλλά.
Θυμάμαι μια άλλη φίλη, που κοινή μας φίλη και όλα, που έλεγε ότι εγώ, λέει, τη διάβαζα μεγαλόφωνα τη Vogue. Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν από αυτή την πολύ προσωπική εμπειρία του να διαβάζω εγώ στο παιδί, αλλά χωρίς να έχω στο μυαλό μου τι μπορεί να κάνει μεγαλόφωνη ανάγνωση, φτάνοντας εκείνη σε μια ηλικία που πλέον άρχισα να αντιλαμβάνομαι τα ωφέλη που είχε και κυρίως στο κομμάτι του λεξιλογίου της, στον εμπλουτισμό της γλώσσας της, στην κριτική της σκέψη, αλλά κυρίως στο δεσμό που δημιουργούσε μεταξύ μας, γιατί εγώ τη μεγαλόφωνη ανάγνωση την έχω χρησιμοποιήσει και εδώ θα το τονίσω το ρήμα χρησιμοποιώ, πολλές φορές ειδικά μέσα στην πανδημία ή μεγαλώνοντας το παιδί σε φάσεις που είχε να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις στο σχολείο, που ένα βιβλίο πάντα, διαβάζοντας το μεγαλόφωνα, της δημιουργούσε το κατάλληλο περιβάλλον για να ανοίξει το στόμα της και να μιλήσει και να πει όλα αυτά που τη βάραιναν. Ξεκίνησε λοιπόν η καμπάνια το 2018, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στον ένατο χρόνο φέτος. Έχει μπει σε σχολεία που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τελικά το γονέα θα τον πιάσει μέσα στο σχολείο.
Στο σχολικό περιβάλλον δηλαδή.
Μέσα στο σχολικό περιβάλλον, ναι, γιατί εκεί θα σε ακούσει.
Κάνεις επισκέψεις δηλαδή σε σχολεία.
Κάνουμε επισκέψεις σε σχολεία και μιλάμε και σε εκπαιδευτικούς και σε γονείς. Και το πρόβλημα που εντοπίζω εγώ στο κομμάτι της μεγαλόφωνης ανάγνωσης και το κατά πόσο θα το κάνει ένας γονιός, είναι δύο τα προβλήματα βασικά. Το ένα είναι ότι δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν, που είναι πολύ σημαντικό και δεν υπάρχει καθοδήγηση από πουθενά. Από τη στιγμή κιόλας που είμαστε ένα κράτος που δεν έχει ούτε βιβλιοθήκες ούτε προωθεί το βιβλίο γενικά. Και το δεύτερο είναι ότι οι γονείς θεωρούμε ότι τη στιγμή που το παιδί θα φτάσει στην ηλικία των 6-7 ετών και θα έχει κατακτήσει την ικανότητα της ανάγνωσης από μόνο του, σταματάμε να το διαβάζουμε εμείς δυνατά, το θεωρούμε και λίγο μασημένη τροφή, ότι απλά το διευκολύνουμε, όταν τελικά αυτό που κάνουμε είναι να του δημιουργούμε ένα επιπλέον εμπόδιο στο δρόμο του προς την ανάπτυξη της αναγνωστικής του κουλτούρας, που λέει και η φίλη Κούλα Πανάγου, που είναι εκπαιδευτικός και παλεύει και εκείνη με τις φιλαναγνωσίες και με ακριβώς αυτό που είπα, την ανάπτυξη της αναγνωστικής κουλτούρας.
Ξέρεις, τη μία φίλη που εργάζεται σε βιβλιοπωλείο, όταν τη ρώτησα, μα γιατί δεν διαβάζουν τόσο πολύ, δηλαδή γιατί δεν πιάνει ένα βιβλίο να διαβάσει, μου λέει έχουν συνηθίσει να τους διαβάζουμε εμείς και τεμπελιάζουν.
Όχι, καμία σχέση.
Υπάρχει μια τέτοια λογική.
Όχι, όχι. Για μένα σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνει αυτό, γιατί η μεγαλόφωνη ανάγνωση δημιουργεί μια μαγική φούσκα εκείνη τη στιγμή ανάμεσα στο γονιό και στο παιδί ή τον εκπαιδευτικό και το παιδί, και το μόνο που θα κάνει η μεγαλόφωνη ανάγνωση είναι να του φυτέψει το σποράκι που σιγά 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 θα ανθίσει, θα βλαστήσει και θα ανθίσει και το παιδί θα αρχίσει να χαράζει μόνο του μετά τον αναγνωστικό του δρόμο. Δεν θεωρώ ότι ούτε μας σημαίνει τροφή δίνουμε, ούτε διευκολύνουμε τα πράγματα. Αν θέλουμε να είμαστε και πολύ έτσι πιο σαφείς, να σας πω ότι υπάρχει στην Ελλάδα, μπορεί να μην υπάρχει έρευνα για, για το τι κάνει η μεγαλοφωνία ανάγνωση.
Στο εξωτερικό τι γίνεται?
Στο εξωτερικό υπάρχει εργογραφία, υπάρχει βιβλιογραφία. Υπάρχει ένας, υπήρχε μάλλον ένας εκπαιδευτικός, ένας παιδαγωγός, ο Τζιμ Τρέλις, ο οποίος είχε βασίσει ολόκληρη την καριέρα του πάνω στη μεγαλοφωνία ανάγνωση και έχει γράψει και το The Read Aloud Handbook, που θεωρείται η βίβλος στις αγγλόφωνες χώρες πάνω στη μεγαλοφωνία ανάγνωση, και λέει το εξής, ότι η ακουστική ικανότητα του ανθρώπου ολοκληρώνεται μετά τα 13-14. Άρα μέχρι εκείνη την ηλικία μπορείς πάρα πολύ εύκολα να διαβάσεις μεγαλόφωνα σε ένα παιδί ένα βιβλίο που ίσως δεν θα έπιανε μόνο του.
Αυτό θα σε ρωτούσα. Μέχρι την ηλικία το κάνουμε αυτό?
Δεν υπάρχει όριο. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε ολοκληρώσει μία έρευνα που κάνουμε στην Κόκκινη Αλεπού για το κομμάτι της μεγαλόφωνης ανάγνωσης, και στο οποίο, βλέποντας τα αποτελέσματα, τις απαντήσεις που μας έχει δώσει το κοινό, που είναι αρκετά μεγάλο, έχουμε γύρω στα 500, είναι 500 άτομα το δείγμα που έχουμε, είναι ικανοποιητικό για αυτό που θέλαμε να καταφέρουμε, είναι ότι οι περισσότεροι γονείς διαβάζουν μέχρι αυτό που είπα, μέχρι την ηλικία των 6-7 ετών και μετά τα αφήνουν στη μοίρα τους. Όμως, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των γονιών που απάντησαν είπαν ότι η μεγαλόφωνη ανάγνωση δεν έχει ηλικία. Γιατί αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται. Δηλαδή, μπορείς στη βρεφική και παιδική ηλικία να έχεις το βιβλίο και να το διαβάζεις, μεγαλώνοντας όμως, και το παιδί παίρνει θέση, δηλαδή και το παιδί μπορεί να διαβάσει μεγαλόφωνα σε σένα. Μπορεί να προκύψουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Μπορεί το κείμενο να μην είναι από βιβλίο, να είναι από ένα περιοδικό, να είναι ένα άρθρο που βρήκανε στο ίντερνετ, να είναι από μια εφημερίδα, να είναι από οτιδήποτε. Να είναι ακόμα και μια συνταγή, που λέει ο λόγος, μπορεί να αποτελέσει υλικό για μεγαλόφωνη ανάγνωση. Οπότε δεν είναι ότι.
Είναι κάπως υβριδικό δηλαδή το πώς γίνεται.
Προφανώς. Εκεί, δηλαδή, ενώ μέχρι μια ηλικία, ας πούμε ότι στηρίζει τα μαθησιακά του κάθε παιδιού, okay, το λεξιλόγιο, την κατανόηση, την κριτική σκέψη, από μία ηλικία και μετά ξεκινάς να κάνεις ένα διάλογο με το παιδί. Αλλάζει ο τρόπος που η μεγαλοφωνία ανάγνωση ωφελεί και τα δύο μέρη.
Πάντως και πρακτικά, που λέγαμε πριν όσο έπαιζαν τα τραγούδια μας, διαβάζοντας ο γιος μου τώρα τα Harry Potter, είναι σε αυτή τη φάση. Το Harry Potter είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, νομίζω.
Πολλά παιδιά.
Ναι, για πολλά παιδιά. Διαβάζει, με ρωτάει πολλές λέξεις άγνωστες, λίγο απελπίζεται που δεν ξέρει αρκετές. Του λέω, εντάξει, μην το βάζεις κάτω, ρώτα με ό,τι θέλεις. Και κάποια στιγμή μου ζητάει ακόμα να το διαβάσω. Είναι 12 χρονών σχεδόν. Και το κάνω με ευχαρίστηση.
Και θα έπρεπε να το κάνουμε με ευχαρίστηση. Και εμένα, η κόρη μου είναι 12 χρονών.
Εκτός από όταν νιστάζεις πάρα πολύ, βέβαια.
Αυτό μεγάλη αλήθεια. Και είσαι πάρα πολύ κουρασμένη. Και εμείς το κάνουμε ακόμα. Όχι στο ρυθμό που το κάναμε. Αλλά ακόμα ζητάει να διαβάσουμε, και διαβάζουμε πολύ μεγαλύτερα βιβλία από αυτά. Έχει διαβάσει μόνη της όλα τα Harry Potter.
Είναι στο γυμνάσιο τώρα.
Τα έχει τελειώσει, είναι γυμνάσιο. Τελειώνουμε τώρα το πρώτο βιβλίο του Αγριόδασους, του Colin Meloy. Και ο δικός μου σκοπός είναι να την βάλω σιγά σιγά στον κόσμο του Φίλιπ Πούλμαν, που θέλω και εγώ να τα διαβάσω. Οπότε θα ξεκινήσουμε με αυτά. Στη δική μου λοιπόν, στο δικό μου το μυαλό λοιπόν, η μεγαλόφωνη ανάγνωση δεν έχει όριο ηλικιακό.
Έχει μόνο όριο κούρασης.
Έχει μόνο όριο κούραση.
Και
πόσε σελίδε μπορεί να διαβάσει και για πόσο μπορεί να διαβάσει.
Πάντω είναι ωραίο και αυτό που είπε, ότι γίνεται και το αντίστροφο. Δηλαδή να του πει, να τη πει, να θα μου διαβάσει λίγο.
Νομίζω ότι τα παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει με τη μεγαλόφωνη ανάγνωση στην καθημερινότητά του και αντιλαμβάνονται το πόσο ωραίο είναι και τι του προσφέρει, θέλουν να ανταποδώσουν με κάποιο τρόπο.
Αυτό το συνέστημα παίρνω και εγώ από
αυτό που του δίνει. Γιατί και εμένα, όσε φορέ έχει τύχει και μου έχει πει, θα διαβάσουμε. Και είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, είμαι ήδη στο κρεβάτι. Και μου λέει, αν δεν θες να διαβάσεις εσύ, θα σου διαβάσω εγώ.
Τι ωραία.
Και διαβάζει εκείνη.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
Έλα να σου δείξω τις 30 τα πράσινα, τα κόκκινα, τα σπίτια της αυλές. πόσο σ' αγαπώ, πουλάκι του δρόμου. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, αγόρι δικό μου. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Πόσο σ' αγαπώ, πουλάκι του δρόμου. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, αγόρι δικό μου. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Πόσο σ' αγαπώ, πουλάκι του δρόμου. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, αγόρι δικό μου. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ.
Φτάνουμε λοιπόν στην εφηβεία και κάπου εκεί χάνουμε κάποιους αναγνώστες. Συμβαίνει αυτό?
Ναι, συμβαίνει. Πολύ. Και μη σου πω και στην προεφηβεία. Δηλαδή πολύ νωρίτερα. Και στα 10 και στα 11.
Τους χάνουμε από το τάμπλετ, τους χάνουμε από το κινητό, τους χάνουμε από την οθόνη γενικά.
Τους χάνουμε από την ευκολία της τεχνολογίας που μεταξύ μας δεν μπορούμε να τη δαιμονοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι το τάμπλετ και το κινητό είναι κακό, το βιβλίο είναι καλό. Μην φτάσουμε σε αυτό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα e-books τα οποία τα διαβάζουμε σε μια οθόνη.
Προφανώς δεν είναι κακό. Είναι όμως τόσο εύκολο ακόμα και για εμάς τους ενήλικους να σταθούμε στην οθόνη. Τώρα πούμε το κλείνω τώρα το κινητό και πιάνω το βιβλιαράκι μου.
Ναι, αλλά είναι.
Είναι.
Είναι εύκολο και είναι και εύκολο. Μην ξεχνάμε ότι οι νέοι γονείς, και βάζω και εμάς μέσα που τα παιδιά μας πλέον είναι στη φάση της προεφηβείας. Πόσο εύκολο δεν είναι με το κινητό σε πιο μικρές ηλικίες, όταν θέλαμε και εμείς λίγο να ξεκουραστούμε και να. Το κάναμε, την babysitter μας, μην είμαστε τώρα. Δηλαδή, ας λέμε την αλήθεια. Όλα τα πράγματα που έχουν να κάνουν με τους γονείς θέλουν μια προσπάθεια. Αν δεν προσπαθήσεις, δεν θα καταφέρεις τίποτα. Το κινητό σου δίνει την εύκολη λύση, συνηθίζεις το παιδί στην εύκολη λύση. Το βιβλίο χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται να ψάξεις. Το κινητό όχι. Τα παιδιά τα χάνουν. Κοίτα.
Πώς είναι... τους πρόχνουμε ξανά προς το βιβλίο? Γιατί σίγουρα δεν λειτουργεί το να πεις πάρε ένα βιβλίο, παιδί μου, να διαβάσεις.
Μεγαλόφωνη ανάγνωση. Όλα δεν είναι γλυκά.
Όλα δείχνουν προς τα εκεί.
Πρέπει να δεις το τυράκι που θα ρίξεις σε κάθε παιδί, γιατί και κάθε παιδί είναι διαφορετικό.
Σωστά.
Που θα του κινήσεις το ενδιαφέρον. Μπορεί να είναι να το πάρεις μαζί να πάτε να δείτε μια ταινία που συνδέεται με ένα βιβλίο. Μπορεί να το πας σε μια συναυλία. Μπορεί να πας.
Ακόμα συμβαίνει, ας πούμε, στο Harry Potter. Κλασικά βλέπουν πολλά παιδιά την ταινία και πηγαίνουν στο βιβλίο.
Ακριβώς. Βρίσκεις αναφορές μέσα στο βιβλίο και τις συνδέεις με κάποιο τρόπο, με κάποιο άλλο, ίσως πολιτιστικό γεγονός. Βάζεις τον εαυτό σου στη θέση του παιδιού, στο τι θα ήθελες αν ήσουν έφηβος στο τώρα, στο 2026, να κάνεις. Το άλλο είναι ότι μην τα ρίχνουμε όλα στα παιδιά και ότι βρίσκουν την ευκολία του στο κινητό. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το τι υλικό υπάρχει διαθέσιμο εκεί έξω στο κομμάτι του εφηβικού και young adult βιβλίου και τι θα τους κινήσει το ενδιαφέρον τους. Ναι, άμα πέσει την κουνελότρυπα του Harry Potter, δύσκολα βγαίνεις, γιατί μετά δύσκολα θα βρεις κάτι το οποίο να φτάνει ακριβώς όπως έκανε ακριβώς ο Harry Potter. Θα πρέπει να ψάξει λίγο περισσότερο. Εκεί θα μπει και ο ρόλος των βιβλιοθηκών που δεν έχουμε. Υπάρχουν όμως τα βιβλιοπωλεία και ευτυχώς υπάρχουν ακόμα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία με ανθρώπους μέσα που ξέρουν να σε καθοδηγήσουν με κάποιο τρόπο στο ανάγνωσμα που σου ταιριάζει. Αλλά για μένα το βασικό είναι η μεγαλόφωνη ανάγνωση. Και μπορεί να γίνουμε γραφική, αλλά πραγματικά είναι μεγαλόφωνη ανάγνωση.
Ωραία. Θα την πάρουμε σαν happy. Σαν φάρμακο τη μεγαλόφωνη ανάγνωση.
Επίσης να μην ξεχνάμε λιγάκι και εμείς κάτι, ότι είμαστε ενήλικες που διαβάζουμε. Προφανώς υπήρξαμε παιδιά που διαβάζαμε. Κάναμε και εμείς κάποια στιγμή κοιλιά και σταματήσαμε να διαβάζουμε. Το βρήκαμε όμως ξανά στην πορεία. Δηλαδή έχουμε μία απαίτηση από τα παιδιά να έχουν μία γραμμική πρόοδο και να μην αφήσουν ποτέ το βιβλίο, όταν γυρνώντας πίσω βλέπουμε εμάς τους ίδιους. Ας πούμε, εγώ μπορώ να πω για μένα ότι εκεί στα 14-15, ενώ ήμουν ένα παιδί που διάβαζα πάρα πολύ, έκανα μία απίστευτη κοιλιά, δεν έπιασα βιβλίο για 2-3 χρόνια.
Γιατί
δεν έβρισκα κάτι που να με αφορά και δυστυχώς ανακάλυψα βιβλία που να με αφορούν στην τρίτη ηλικίου. Και μαντέψτε ποιος δεν μπήκε στο πανεπιστήμιο.
Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να βρεις κάτι που θα σε τραβήξει πάρα πολύ. Θυμάμαι και εγώ χαρακτηριστικά να μην διαβάζω για εξετάσεις χημείας στη Δευτέρα Λυκείου, γιατί είχα παραγγείλει από τη φωλιά του βιβλίου τότε στην Αθήνα, εγώ σου θυμίζω ζούσα στις Σέρες, είχα παραγγείλει μια βιογραφία του Nick Cave στα αγγλικά και έφτασε με το ταχυδρομείο 2 μέρες πριν τις εξετάσεις χημείας. Οπότε οι εξετάσεις πήγαν στο κουβά εντελώς.
Καταστροφή. Εγώ θυμάμαι ότι διάβαζα φανατικά John Grisham, τη φίρμα, μέσα από το βιβλίο της ιστορίας δέσμης. Αν είχα δώσει πανελλήνιες και οι ερωτήσεις ήταν για τη φίρμα, θα είχα περάσει with flying colors, που λένε και στο χωριό μου.
Τι άλλο διάβαζες, τι θυμάσαι? Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά τη Ζορ Σαρή. Θυμάμαι Τάμπρα Κατάμπρα, ακόμα πιο
πολύ. Πολύ και εμάς, μας τα φέρνανε και εμάς οι δικοί μας με τις κασέτες και όλες και καθόμασταν φανατικά.
Ήταν μια μορφή, ας πούμε, μεγαλόφωνης ανάγνωσης. Ναι, ναι. Μας τα διάβαζε η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
Σωστά. Ο Στέφανος Λινέος. Ναι, ήτανε. Απλά αυτό που χάνει, επειδή μας ρωτάνε πολλές φορές και μας λένε, ξέρω εγώ, το audiobook δεν θεωρείται μεγαλόφωνη ανάγνωση. Θεωρείται, σαφέστατα, γιατί ακούς κάποιον να σου διαβάζει. Όμως λείπει το κομμάτι της σύνδεσης. Με τον άνθρωπο που σου διαβάζει και τον έχεις δίπλα σου, που θα είναι η μαμά σου ή ο μπαμπάς σου, ο παππούς, η γιαγιά, ο θείος, η θεία, ο νονός, οποιοσδήποτε, που θα σε πάρει και αγκαλιά. Και θα δημιουργήσει αυτό το. Η Ελευθερία η Καλούδη, η εκπαιδευτικός που είναι στην ομάδα μας, το λέει φούσκα ασφάλειας. Και εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό, να το φαντάζεσαι. Δημιουργεί μια φούσκα ασφάλειας και βάζει μέσα εσένα που διαβάζεις και το παιδί ή τα παιδιά που τους διαβάζεις. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει στο 100% ένα audiobook. Είναι όμως μια μορφή ανάγνωσης.
Ναι, γιατί είναι και κάπως πιο ατομικό το audiobook. Σε σχέση με αυτό που λέμε, που θυμόμαστε από τη δεκαετία του 80, Τάμπρα Κατάμπρα. Αυτά συνήθως τα άκουγες μαζί με τους γονείς.
Ναι, εγώ ας πούμε θυμάμαι ότι τα ακούγαμε φανατικά με την αδερφή μου, που έχουμε και διαφορά 3 χρόνια. Τις συνήθως Παρασκευές, εκεί λίγο πριν το μουσικό όραμα, μετά το μουσικό όραμα.
Τα αναφέρω, γιατί μας έχουν στιγματίσει
πραγματικά.
Γενιά,
ναι, ναι, ναι.
Τάμπρα Κατάμπρα. Και οι εικόνες, νομίζω, που είχαν η εικονογράφηση. Για μένα, ας πούμε, ο Μολυβένιος Στρατιώτης που έχω εδώ και τυπωμένο μπροστά μου, είναι μόνο αυτή η εικόνα.
Ακριβώς.
Είναι μόνο από εκεί. Είναι
ακριβώς.
Τρομερό πως.
Εμένα, ας πούμε, θυμάμαι, διαβάζαμε φανατικά τον 10ο ή 12ο τόμο της εικονογραφημένης εγκυκλοπαίδειας του Disney, που είχε όλα τα κλασικά παραμύθια, και θυμάμαι την εικονογράφηση που είχε μέσα, που βέβαια τα περισσότερα είναι από ταινίες του Disney, αλλά έχει μείνει στο μυαλό μου αυτό, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που διαβάζαμε. Αλκιζέη, Ζορ Σαρή και τα αυτά που λέγαμε στην αρχή.
Και με έναν τρόπο, με τη Ζορ Σαρή και την Αλκιζέη, μάθαινες και ιστορία. Αυτό ήταν
πολύ.
Κάτι τρομερό. Δηλαδή, χωρίς να σου επιβάλλεται με τον τρόπο του σχολείου ότι πρέπει να διαβάσεις τι έγινε τότε.
Σωστά.
Και τότε, έμπαινες μέσα σε όλα αυτά.
Επίσης, τα βιβλία αυτά είναι ακόμα σχετικά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, είναι ένα βιβλίο τα οποία, για παράδειγμα, ο Θησαυρός της Βαγίας. Είναι ένα βιβλίο που διάβαζα εγώ στο δημοτικό. Μιλάμε τώρα για τέλη δεκαετίας 80. Είναι ένα βιβλίο που ρούφηξε η κόρη μου, η οποία είναι γεννημένη 35 χρόνια μετά.
Λες να έχει έρθει η ώρα να δώσω κι εγώ το ψέμα στον Κωστίνα.
Μπορεί.
Ήταν το δικό μου αγαπημένο το ψέμα, δηλαδή το είχα διαβάσει 15 φορές.
Εμένα τα πάνε τα παπούτσια.
Okay. Καλά είμαστε. Πάμε για λίγη, Αρλέτα.
Thank you. ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι άνθρωποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνηγητό. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βραχνό γέλιο αν ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα ρανάκια, ζαχαρένιο το κλειδί. Κάτι από μέρα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με συγκινεί. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Όπου ανθίζει το σκοτάδι, όπου ανθίζει το σκοτάδι. Κάπου θα σε βρω.
Αναφέρω συνέχεια τον Κωστή και αναφέρεις και εσύ την κόρη σου, τη Διδό. Είναι πολύ δύσκολο να μην το κάνεις προσωπικό όταν μιλάς για παιδικό βιβλίο και παλεύεις με αυτό σε μια εποχή που είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που κυκλοφορούν και η ποιότητα είναι αμφίβολη.
Σε πολλές περιπτώσεις, ναι, βεβαίως, εννοείται.
Αλλά και όλα αυτά που συζητήσαμε μέχρι τώρα. Τι έχει ένα βιβλίο, ένα κλισέ που έχει ένα βιβλίο, παιδικό ή εφηβικό, που θα το δεις και θα πεις «Πω πω ρε παιδί μου, φτάνει πια με αυτό το πράγμα».
Ο διδακτισμός.
Ο διδακτισμός είναι, ναι, νομίζω, διαχρονικό πρόβλημα.
Είναι διαχρονικό πρόβλημα, υπάρχει σε πάρα πολλά βιβλία και είναι και το μοναδικό ίσως πράγμα ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό που κάνει πιο, έτσι, φαίνεται, κάνει περισσότερο μπαμ, που θα αποθήσει ένα παιδί από το να διαβάσει ένα βιβλίο. Όταν θα του κουνήσει το δάχτυλο και θα του πει «Αυτό είναι το σωστό και αυτό που κάνεις είναι λάθος».
Μα γράφονται τέτοια βιβλία.
Γράφονται, βέβαια.
Ακόμη, ναι, 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 ναι. 2026. Ναι, ναι. Η 2016 θα έλεγα πάλι, νομίζω έχω μείνει.
Έχεις μείνει μια δεκαετία πίσω, καλά ήμασταν.
Εντάξει.
Αλλά ναι, υπάρχουν ακόμα βιβλία τα οποία έχουν το κομμάτι του διδακτισμού, γιατί γράφονται με τη λογική να σου πω εγώ αυτό που θέλω να μάθεις. Ενώ το παιδικό βιβλίο, δηλαδή εγώ δεν θα το πω καλό, αλλά το βιβλίο το οποίο θα επιλέξει ένα παιδί είναι το βιβλίο το οποίο θα έχει να του πει μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Είναι το βιβλίο το οποίο θα έχει μια φροντισμένη εικονογράφηση. Το βιβλίο που θα έχει μια φροντισμένη τυπογραφία, γιατί μην το ξεχνάμε και αυτό. Έχει να κάνει πάρα πολύ και με την εικόνα του ίδιου του βιβλίου. Και θα διαλέξει και ένα βιβλίο το οποίο θα το συναρπάσει. Δεν θα θέλει να το αφήσει από τα χέρια του. Θα ξενυχτάει το βράδυ γιατί θέλει να το τελειώσει. Αυτό το βιβλίο είναι.
Θα θέλα να, θα θέλα να μουν κυπουρός σ' ένα κοραλένιο κήπο στο βυθό. Γερόπουρος, θαυματοποιός, με τα στοιχιά της νύχτας να μεθώ.
Θα θέλα να, θα θέλα να μουν παπουτσής, το χρόνο να μετρώ με το σφυρί, το γυαλινό γοβάκι της, να κρύψω και κανείς να μην το βρει.
Βάλε βήμα και πας στο χώρο, γέλα κι εσύ αγαπούλα χρυσή. Βάλε βήμα και πας στο χώρο, το δάκρυ σου είναι το δικό μου αθάνατο νερό.
Θα θέλω να, θα θέλω να μουν κυλιγός, χαμένος σε ένα δάσος μαγικό, σαν τον Ορφέα τον μουσικό.
Μα αφού δεν είμαι, αφού δεν είμαι κυπουρός, ας ήμουν της αγάπης μας φουγός. Μα αφού δεν είμαι κυνηγός, ας ήμουν στην ποδιά σου ναυαγός.
Βάλε βήμα και πας στο χώρο, γέλα κι εσύ αγαπούλα χρυσή. Βάλε βήμα και πας στο χώρο, το δάκρυ σου είναι το δικό μου αθάνατο νερό.
Με αυτά και με αυτά έχουμε εξαντλήσει σχεδόν το χρόνο μας με αυτή τη συζήτηση, που βέβαια νομίζω δεν τελειώνει η συζήτηση.
Όχι.
Για το παιδικό βιβλίο.
Είναι τεράστια.
Ακόμα και όταν κλείνει το βιβλίο και λες τι ωραία το διάβασε, είναι ένα στοίχημα να προχωρήσει λίγο παρακάτω.
Ακριβώς. Και να βρεις το επόμενο.
Και να βρεις το επόμενο.
Και να βρεις το επόμενο βιβλίο. Και επειδή λέγαμε πριν για εφηβείες και πόσο δύσκολο είναι το παιδί, ο έφηβος να βρει το βιβλίο, θα το βρει αν θέλει. Κυρίως όμως θα το βρει αν υπάρχει διαθέσιμο υλικό. Και για μένα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολύ εφηβικό βιβλίο.
Και φυσικά αν υπάρχει και ένα άτομο να το καθοδηγήσει, δηλαδή σίγουρα. Το οικογενειακό περιβάλλον, εκπαιδευτική.
Βιβλιοθήκες,
ένα πάγιο έτοιμα για ναι, κάθε ηλικία.
Εννοείται και οι δημοτικές και οι δημόσιες και οι σχολικές, που είναι και έτσι επίκαιρο θέμα, διότι έχει αρχίσει και συζητείται το θέμα των σχολικών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα.
Ζωή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας. Ήταν η Ζωή Κοσκινίδου από την Κόκκινη Αλεπού, ήταν η Λέξη των Άλλων με τη Βασίτα Νακάρη. Σας ευχαριστούμε και στο επανειδήν.